إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسولنا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته فإنه قد فاز المتقون إن وجوا الله بادئكم حميدي الله جل وعلا لكم تكيا صلاة وسلام Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hakika sinabudi kuihusia nafsi yangu kwanza, kadhalika na kuwahusieni nyinyi pia juu ya jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani kwa hakika wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah tabaraka wa taala, na kwani takwa ndiyo wasia wake Allah tabaraka wa ta'ala aliyoutoa kwa waja wake wa mwanzo na wa mwisho, bali Allah tabaraka wa ta'ala aliposema wala qad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, na kwa hakika tuliwahusia wale ambao wamepewa kitabu kabla yenu nyinyi, kadhalika tukakuhusieni nyinyi pia juu ya jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ikhwata al-iman, yaqulu Allah tabaraka wa taala wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha, wa qala jalla wa ala aidan ya ayyuhalladhina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وروى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخن كخن ارمي بها أما علمت أننا لا نأكل الصدقة. وقد روى أيضا الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله من حديث أبي حفص عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله تعالى عنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تبارك وتعالى وكل بيمينك وكل مما يليك قال فما زالت تلك طعمتي متفق عليه أن يوجه الله وحقيقة آيه زنبيلي كذلك نحدثه زنبيلي نزلي أنباز زمفنانا katika maudhui hii kama hadithi ya Amr ibn Shu'aib kutoka kwa baba yake an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu kwamba anasema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam muru auladakum bis-salah kwamba waamrisheni watoto wenu kusali wa hum أبناء سبع سنين هل يكوا واو وافو كتك أمري وميك سابا وضربوهم عليها نوابيجاني جويا هي صالة وهم أبناء عشر هل يكوا واو ونميك كومي وفرقوا بينهم في المضاجع نواتنغانيشاني كتك ملاذي كتياو wanawake walale kwao na wanaume walale kwao. Hadithi hizi na zile ambazo zimefanana na mfano wa hadithi hii, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Riyadhus Salihin katika mlango nambari 38 unwan ya mlango huo unasema babu wujubi amrihi أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تبارك وتعالى. هون ملانغو ونكوانيشا واجيب ومنامومة ولازيمة ومنامة كوامريشا وكزاك كذلك نواتوتواك ولأمباو تياري ومشفكي درجة التمييز kupambanua kati ya mambo wakajua kwamba hili ni haki, hili ni batil, hili la sawa, hili si la sawa. Wajibu wa mwanamme kuwaamrisha wake zake na watoto zake hao, wasaira man fi raiyatihi, kadhalika na wale wote ambao walio chini ya usimamizi wake na himaya yake, bitaati llahi tabaraka wa taala, wajibu wa huyo kuwaamrisha hao jambo la kumtii Allah tabaraka wa taala, kutekeleza amri zake, kadhalika na kuachana na makatazo yake. Wanahihim anil mukhalafa, na wajibu wa mwanamme huyo kuwakataza watu wake hao na jambo la kufanya mukhalafa, kwenda kinyume na yale mambo ambayo yanayoamrishwa katika sheria, wakafanya mukhalafa katika mambo ya kisheria. Ni wajibu kwa mwanamme huyo ambaye ni msimamizi wa familia yake kuwakataza watu hao wasifanye mukhalafa katika yale mambo ambayo yamekuja katika sheria hii. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah, wastabir alaiha, waamrishe ewe nabii watu wako kusimamisha swala, wastabir alaiha, na ujisubirishe katika kuisimamisha swala hiyo, kwa sababu ndani yake kuna mashaka na uzito katika nafsi. Nafsi haitaki khairi, isubirishe nafsi yako kadhalika na udumu katika jambo hilo. Hii ni aya ya kwanza yenye kuthibitisha uwajibu wa mwanamume kuwaamrisha watu wake na wale ambao walio chini katika himaya yake na usimamizi wake, katika watoto wake, wake zake, kadhalika na wale wote ambao walio chini katika usimamizi wake, kama wafanyakazi wake au watumishi wake, kuamrisha katika jambo la kumtii Allah tabaraka wa taala. Na maana ya maneno haya, kauli yake hii Allah tabaraka wa taala anasema, al-Imam Sa'di rahimahullahu taala katika tafsiri yake, ay haffi ahlaka bis-salah, haffi ahlaka ala as-salah, wahimize watu wako juu ya kuswali, wa az'ijuhum ilaiha min fardhin wa naflin, kadhalika na uwaongoze, uwachunge kuielekea hiyo swala na kuisimamisha katika faradhi zake na sunna zake hiyo swala. Na tufahamu kwamba al-amru yaqtadhi al-wujub, kwamba amri inahukumia uwajibu. Kwa hiyo ikiwa jambo hili ni wajibu na ni lazima, kwa hiyo itawajibika kuamrisha watu wako. Itakapokuwa swala haiwezi kutimia kwa tahara isipokuwa kwa tahara, au swala haiwezi kutimia isipokuwa kwa elimu, basi ishakuwa ni wajibu kwako wewe kuwahimiza watu wako katika suala la kujifunza elimu na kuitafuta elimu ya kisheria, ili wapate kufahamu yale ambayo yanayofungamana na swala hiyo. Kisha rahimahullah akaweka dalili nyingine yenye kuthibitisha jambo hilo, kauli yake Allah tabaraka wa taala inayosema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu kwanza, kadhalika na nafsi za watu wenu, kutokamana na moto. Kwanza iokoe nafsi yako, kisha iokoe nafsi ya watu wako kutokamana na moto, wake zako, watoto wako, wafanyakazi wako, watumishi wako. Ikiwa unalelea mayatima ambao wako katika himaya yako, basi waokoe kutokamana na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibn Bazi rahimahullahu taala alipokuwa akikisherehesha kitabu hichi cha Al-Imam An-Nawawi Riyadhus Salihin, alipofika katika aya hii akasema, fa amara Allah tabaraka wa taala bil mu'minina jami'a, Allah tabaraka wa taala katika aya hii amewaamrisha waumini wote. Ukijiona wewe una sifa ya kumwamini Allah tabaraka wa taala, ukawa wewe unaitakidi na kuamini kwamba ipo siku utafufuliwa na Allah tabaraka wa taala akusimamishe mbele yake pasi na kuwepo mkalimani, akuulize masala, akuulize maswali katika yale ambayo alikubebesha katika dunia yako, basi fahamu unaingia katika aya hii. Allah tabaraka wa taala amewaamrisha waumini wote, ayaku anfusahum, ya kwamba wazilinde nafsi zao na waziokoe nafsi zao, wa ahlihim adhab Allah, na waziokoe nafsi za watu wao kutokamana na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Wadhalika, na yanapatikana hayo, hayo ya kwamba mtu aambiwe kwamba yeye ameiokoa nafsi yake kwanza, kadhalika na nafsi ya watu wake kutokamana na adhabu za Allah, linapatikana hili bitaujihi, kwa kuwaelekeza watu wako, wataadibi, na kuwaadabisha mambo ya kisheria, wal irshad, kadhalika na kuwaongoza katika sheria ya Allah tabaraka wa taala. Wal amri bil ma'ruf, kuamrisha mema, wan nahi anil munkari, kadhalika na kuwakataza kutokamana na mambo maovu, yale ambayo yamekwenda kinyume na sheria ya Allah. Watawasi bil haqqi, na kuhusiana na mambo ya haki. Mwenye kuyafanya haya ndiye atakayeambiwa kaiokoa nafsi yake kutokamana na adhabu za Allah, kadhalika kaziokoa nafsi za watu wake kuanzia wake zake, kadhalika na watoto wake kutokamana na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Kinyume na hivyo, huyo hawezi kuwa ameiokoa nafsi yake kutokamana na moto, kadhalika na nafsi za watu wake. Akasema rahimahullah, kullu hadha, yote haya, min asbabi alwiqaya, yanazingatiwa kwamba ni katika sababu za mtu kuiokoa nafsi yake kutokamana na moto, kadhalika na nafsi za watu wake. Waman yastahiqqu aladaba, yule ambaye atakayestahiki kuadabishwa, yuadabu, atatiwa adabu. Hawezi mtoto akonda kinyume na sheria ya Allah ukamwacha. Kuna wakati mtoto atahitajika kuadabishwa, utamuadabisha taratan bitawbikhi, mara nyingine utamuadabisha kwa kumkemea, acha kufanya jambo hili, kwani wewe hujui kama jambo hili linakwenda kinyume na sheria. Ndani ya nyumba hii umemwona nani analifanya jambo hili? Kwa kuna wakati unatakiwa mtoto umgombeze, wataratan bidharbi, na kuna wakati ikiwa hikma itapelekea kupigwa, apigwe na achapwe mikwaju. Kadhalika wataratan bisijini, na mara nyingine kufungwa, kama vile ambavyo wanavyofanya watawala pale ambapo wanapotokezea watu kwenda kinyume na sheria za nchi, basi watafungwa. Muda wa kuwa jambo hilo ni katika mambo ambayo yanazingatiwa, ni katika jambo la kuwaadabisha watu waliokwenda kinyume na sheria zilizowekwa. Sasa kwa hiyo kumbe utafahamu kwamba kuiokoa nafsi yako na moto ni wewe kuwasaidia familia yako na wale wote walio chini ya himaya yako na usimamizi wako katika jamaa zako wa karibu, kutokamana na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo si sawa muislamu mwanamume aliyekamilika akamwacha mwanawe mtoto wa kike ambaye ni mwari, akiwa anatoka akielekea katika viwanja vya sikukuu ambavyo ndani yake kuna maasi, pasi na maslahi. Hakuna maslahi ndani yake yanayopatikana, bali ndani yake kuna hatari, kwa sababu mwanamume anamwachia mtoto wake, wake zake wakiwa hawana mahari, katika sehemu ambazo ndani yake kunapatikana mafsadi makubwa. Kuna faida gani ya kuwaruhusu katika hilo, hali ya kuwa nguo ambazo wamezivaa kasiyatun ariyat, wamevaa lakini hali ya kuwa wako uchi, kama alivyosema Rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo unatakiwa uyabebe masuhulia hayo na uandae majawabu muhimu tena yenye kutosheleza kwa Allah tabaraka wa taala, katika masuhulia ambayo amekubebesha wewe Allah tabaraka wa taala katika nyumba yako. Na mfano wa hayo mtizame ar-rasul sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo tumeisoma mwanzo wa khutba, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anaelezea kwamba Hasan mjukuu wake Mtume sallallahu alayhi wasallam alichukua tende katika tende za sadaqa, faj'alaha fi fihi, akaijalia ile tende anaipeleka katika kinywa chake kuila. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuona akamwambia, kahin kahin, na hii wanawachuona anasema neno hili kalimatu zajarin, ni neno la kukemea, lisabii anil mustaqdarat, kumkemea mtoto aache jambo lenye kuchukiza lenye kwenda kinyume. Kahin kahin, irmi biha, hapana hapana, liache jambo hilo, irembee hiyo tende. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkemea Hasan, kisha akamwambia, ama alimta annana la naakulu sadaqa, hivi wewe hujui kwamba sisi hatujahalalishiwa sadaqa? Hujui kwamba sisi hatuli sadaqa wewe? Mtume sallallahu alayhi wasallam alimkemea Hasan akiwa na umri mdogo, kwa sababu Hasan, Mtume sallallahu alayhi wasallam anafariki Hasan akiwa na miaka 7. Sasa kadiria Hasan alikuwa na miaka mingapi na Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia mfano wa maneno haya. Kadhalika hadithi ya Abu Hafs Umar ibn Abi Salamata anaelezea tukio ambalo lilimkuta yeye kwa nafsi yake alipokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huyu Abu Hafs Umar ibn Abi Salamata alikuwa ni mtoto wa kambo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Abu Hafs Umar al-Makhzumi alikuwa mama yake ni Ummu Salama na baba yake Abu Salama, lakini baba yake alifariki katika mwaka wa 4 Hijria na mkewe akamkalia kizuka ilhali aliyakuwa tayari wameshazaa watoto. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwoa Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha. Sasa katika watoto ambao aliwaacha Abu Salama kwa Ummu Salama, ilikuwa mmoja wao ni Abu Hafsi Umar radhiallahu ta'ala anhu, aelezea kwamba kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ya kwamba mimi nilikuwa kijana mdogo katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa kanat yadi tatwishu fi as-sahfa, na ulikuwa mkono wangu ukitembea tembea na ukiranda pembezoni mwa sahani wakati wa kula. Maratan taakulu huna wa maratan taakulu min huna, mara kachopoa hapa mara kachopoa kule. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomwona akamwita, ya ghulam, ewe kijana, sami Allah tabaraka wa ta'ala. Ukila, ukianza kula, anza kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala. Mtume anawafunza watoto, ukila anza kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kul mimma yalika, na kula kile ambacho kilichopo mbele yako. Anasema Abu Hafsi Umar al-Makhzumi radiyallahu ta'ala anhu, fama zalat tilka ta'amati ba'd, haijaacha baada ya hapo kwamba huo ndio wasifu wa kula kwangu alivyonielezea Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwata al-iman, kile ambacho tunakizungumzia katika khutba hii ni kutilia umuhimu wanaume kubeba masuliya yao ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amewabebesha juu yao, ya kuangalia watoto wao na jamaa zao wa karibu, wake zao na wale ambao wapo katika usimamizi wao, ikiwa ni wafanyakazi au watumishi wa nyumba. Haya ndiyo ambayo tunayoyazungumzia kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اسمع متومه صلى الله عليه وسلم اسمع kwamba mimi nilimsikia mtume صلى الله عليه وسلم ya kwamba akisema kullukum ra'in, ya kwamba nyote nyinyi ni wachunga, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, na nyote kila mmoja wenu atakwenda kuulizwa kwa kile ambacho yeye alikuwa kikichunga. Nyote ni wachunga, na kila mmoja ataulizwa na Allah tabarak wa ta'ala kwa kile ambacho alikisimamia katika uchunga wake, mke wake, watoto wake, jamaa zake wa karibu wanaomzunguka, katika wale ambao anawasimamia katika himaya yake. Kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, al-imam ra'in, kiongozi ni mchunga, wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, na yeye ataulizwa kuhusiana na raia wake. Watu walidhulumiana, je, ulifanya nini wewe? Ulichukua hatua gani wewe? Allah atamuuliza imam. War rajulu ra'in fi ahlihi, kadhalika na mwanamume ni mchunga kwa watu wake na wake zake na watoto wake na wale ambao walio chini ya himaya yake. Walikuwa hawaswali, je, uliwahi kuambia kitu? Wewe unatoka alfajiri waelekea zako msikitini, lakini mke wako alilala, ulifanya nini? Watoto wako unatoka unakwenda kuswali, mtoto wako yumo ndani anafanya mambo ya kipuuzi, unafanya nini? Watoto wako wanaelekea katika sehemu ambazo ndani yake kuna maasi, unafanya nini wewe? Wakiwa wamevaa hali ya kuwa wako uchi, na pesa ulizitoa wewe ukawapa kwamba hii ni pesa wanunue nguo, wakenda wakanunua nguo ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam amezibashiria kwamba hizo zitakuwa ni nguo za watu wa motoni, kasiyatun ariyat, wamevaa hali ya kuwa wako uchi. Unajiuliza, unakutana na mwanamke ambaye katoka katika nyumba ambayo yumo baba aliyeshiba, unajiuliza huyu mwanamke huko alipotoka kuna watu? sallallahu alaihi wasallam ta'ala afia. Kullukum ra'in, nyote ni wachunga. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, na kila mmoja atakwenda kuulizwa kwa kile ambacho yeye alichokuwa amekichunga. Idhan fa'iddu lis-su'ali jawaban, ikiwa jambo liko hivyo, andaeni kuhusiana na masali haya ambayo atakwenda kukuulizeni Mola wenu mlezi, pasi na kuwepo turjuman baina yako wewe na Allah tabaraka wa ta'ala. Andaa majawabu ya kwenda kumjibu Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أخلص عملنا من الرياء، اللهم أخلص عملنا من الرياء، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك موافقا لمرضاتك نافعا لعبادك إنك سميع مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.